Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានកិច្ចសន្ទនា VOA អំពីតុលាការខេត្តរតនគិរីឃុំខ្លួនលោកថេងសាវឿននិងសហការីក្រុមបទចោតរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសម្ព័ន្ធភាពបកប្រឆាំងដែលមាន8គណៈបកក្នុងប្រទេសថៃកំពុងត្រូវបានបង្កើតឡើងលោកហ៊ុនសែនប្រតិកម្មទៅនឹងទូតបរទេសក្នុងករណីលោកកឹមសុខាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានាធិបតីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដកមកវិញនៅការលើកឡើងដែលថាអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនឹងចាកចេញពីតុលាការ ICC តុលាការខេត្តរតនគិរីបានសម្រេចឃុំខ្លួនលោកថេងសាវឿនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCFC និងសហការីរបស់លោក2នាក់គឺលោកថាន់ហាកនិងលោកញ៉ាល់ភៀបកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទក្រុមបទចោតប្រកាន់រួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់បង្កអសន្តិសុខសង្គមការចោតប្រកាន់នេះកើតឡើងក្រោយពេលដែលលោកនិងសហការីបានបញ្ចប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមួយនៅទីនោះដែលអាញាធរសង្ស័យពីសកម្មភាពរបស់ពួកគេតទៅនេះសំឡេងអ្នកនាងស្ដាប់កិច្ចសន្ទនារវាងលោកសុកខេមរានៃ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ជាមួយនឹងលោកសុនរិនដែលបានចុះទៅយកព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីខេត្តរតនគិរីដូចតទៅ
បាទខ្ញុំសូមជំរាបសួរលោកសុនរិនបាទ
ជំរាបសួរលោកសុកខេមរាបាទ
បាទខ្ញុំដឹងថាលោកសុនរិនកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីដើម្បីតាមដានមើលស្ថានភាពតាក់ទងទៅនឹងលោកថេងសាវឿនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជា CCFC ហើយនិងសហការី2រូបដែលត្រូវចាប់ខ្លួនលោកសុនរិនតើមកដល់ពេលនេះស្ថានភាពលោកទាំង3នាក់ត្រូវតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទអ្វីខ្លះទៅបាទ
ពួកគេទាំង3នាក់ត្រូវបានតុលាការខេត្តរតនគិរីកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនៅម៉ោងជា6ត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនហើយរងបទចោទចំនួន2គឺទី1បទចោទញុះញង់បង្កអសន្តិសុខក្នុងសង្គមហើយទី2គឺជាបទចោទរួមគំនិតក្បត់ដែរបទចោទនេះបើតាមក្រមព្រហ្មទណ្ឌមាត្រា453គឺជាបទចោទដែលអាចត្រូវផ្តន្ទាទោសពី5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំដែលជាទោសដែលមានកម្រិតខ្ពស់បាទ
បាទលោកសុនរិនអាចបញ្ជាក់ពីរឿងហេតុដើមដំបូងដែលលោកទាំង3នាក់ហ្នឹងត្រូវចាប់ឃុំខ្លួននេះតើមានជាបញ្ហាអ្វីដែលបង្កអសន្តិសុខឬក៏បញ្ហាទៅដល់សង្គមប៉ុណ្ណាទៅបានលោកទាំង3ត្រូវចាប់ខ្លួនហ្នឹងបាទ
លោកថេងសាវឿនដែលជាប្រធានសមាគមហើយនិងសហការីរបស់លោកមួយចំនួនបានទៅខេត្តរតនគិរីដើម្បីជាការចូលរួមកិច្ចប្រជុំរួមគ្នាដែលជាកិច្ចប្រជុំក្នុងការបង្កើនសមត្ថភាពនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីកាលពីពាក់កណ្ដាលខែឧសភានេះហើយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះក៏មាននិយាយអំពីបញ្ហាមួយចំនួនដែលនៅក្នុងនោះខាងសមត្ថកិច្ចបាទតាមខាងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានលើកឡើងថាកិច្ចប្រជុំនោះមានការនិយាយអំពីបដិវត្តកសិករដែលមានចរិតបែបញុះញង់ប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ដឹងថាតើលោកថេងសាវឿនឬក៏សហការីគាត់2នាក់ដែលកំពុងត្រូវបានឃុំខ្លួនហ្នឹងគាត់ការពារខ្លួនបែបម៉េចទេ
បាទតើនេះជាភ័ស្តុតាងឬក៏យ៉ាងណាបាទតើនោះជាភ័ស្តុតាងដែលត្រូវឈានទៅដល់ការចាប់ខ្លួនឬក៏យ៉ាងណាបា
ទដោយសារយើងឃើញថាសំណុំរឿងនេះកសាងឡើងដោយស្នងការនគរបាលខេត្តរតនគិរីហើយរហូតមកដល់ពេលនេះVOA បានព្យាយាមតាក់ទងដែរប៉ុន្តែมันមានការឆ្លើយតបថាយ៉ាងដូចបដិសេធទេប៉ុន្តែខាងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានលើកឡើងថាដោយសារមានការលើកឡើងពី បដិវត្តកសិករហើយមានចរិតជាលក្ខណៈយុញញងដូច្នេះហើយបានពួកគេត្រូវបានចោទប្រកាន់បាន
បាទសូមអរគុណលោកសិនរិនតាក្រុមគ្រួសារវិញក៏ដូចគ្នាជាមួយនឹងអ្នកតាមដានដែរយល់ឃើញដោយម្ដេចដែរបាទចំពោះរឿងហេតុអស់ទាំងនេះ
ក្រោយពីតុលាការបានចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារភរិយារបស់លោកថេសវិនបានលើកឡើងថាស្វាមីគ្រាន់តែមកបើកជាកិច្ចប្រជុំជាមួយសហការីជាមួយបណ្ដាញធម្មតាហើយនិយាយអំពីការកសាងសមត្ថភាពមិនមែនពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកឡើងអំពីរួមគំនិតក្បត់ឬក៏មានគោលដៅអាក្រក់ណាទេជារួមគឺគោលដៅគឺការពារផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះទៅតាមបេសកកម្មរបស់អង្គការដែលមានចែងតាមផ្លូវច្បាប់បាន
បាទសូមអរគុណច្រើនតើស្ថានភាពនៅទីនោះមានការយាមកាមឬសន្តិសុខយ៉ាងដូចម្ដេចមកដល់ពេលនេះតាមដែលលោកឃើញដោយផ្ទាល់ក្នុងពេលដែលលោកចុះទៅដោយផ្ទាល់ដើម្បីយកព័ត៌មានជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់នោះបាទ
នៅខ្ញុំផ្ទាល់ជាអ្នកសារព័ត៌មានមិនអាចចូលទៅក្បែររបងតឡាកាខេត្តរតនគិរីទេហើយភរិយាក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជាអ្នកតាមដានក្រុមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សក៏មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតដែរមានន័យថាអញ្ញាធម៌បានដាក់របងជុំវិញអាគារដែលត្រូវដើរឆ្លងចូលទៅតុលាការមានន័យថាយើងមើលទៅមិនឃើញសញ្ញាជាអសបញ្ជាក់ថាតុលាការខេត្តរតនគិរីផងដោយសារមានការយាមកាមប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនអាចដើរហាត់ប្រាណឬជិះរថយន្តកាត់តាមផ្លូវនឹងបានអញ្ចឹងជារួមការយាមកាមគឺមានភាពតឹងរ៉ឹងមែនតែនហើយនៅពេលដែលសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនពួកគេទាំង3នាក់ចេញពីតុលាការដើម្បីទៅឃុំខ្លួនកាលពីល្ងាចម៉ោងជាង6ក៏មានការដូចថាបន្លំសម្ងាត់បញ្ជូនតាមរថយន្តដែលយើងមិនកត់សម្គាល់ថាជារថយន្តដឹកទៅពន្ធនាគារតាមរថយន្តធម្មតាដែលប្រជាពលរដ្ឋជិះអញ្ចឹងមានន័យថាមានការមិនចង់ឲ្យឃើញមិនចង់ឲ្យថតមិនចង់ឲ្យមានការតវ៉ាអ្វីមួយនៅទីនោះបាន
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសុនរិនអ្នកយកព័ត៌មាន VOA ដែលបានរាយការណ៍ពីខេត្តរតនគិរីដោយផ្ទាល់ជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដោយសារពេលវេលាមានកម្រិតសូមអរគុណលោកច្រើនសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះបាទ
បាទសូមជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
គណៈបកប្រឆាំងក្នុងប្រទេសថៃបានប្រកាសបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពគណៈបកប្រឆាំងដែលមាន8គណៈបកដើម្បីព្យាយាមបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតសកលកាលពីថ្ងៃទី14ខែឧសភាកន្លងទៅនេះលោក Tommy Walker នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃអ្នកនាងស្រីលក្ខណានិងលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
គណៈបក Move Forward ត្រូវបានប្រកាសក្រៅផ្លូវការថាជាគណៈបកឈ្នះការបោះឆ្នោតដែលត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីពាក់កណ្ដាលខែឧសភាកន្លងទៅដោយទទួលបានអាសនៈច្រើនជាងគេនៅក្នុងសភាជាន់ទាបរបស់ប្រទេសថៃនិងបានយកឈ្នះទៅលើគណៈបកអភិរក្សនិយមនិងគណៈបកដែលមានការគ្រប់គ្រងពីយោធាគណៈបកនយោបាយចំនួន7ផ្សេងទៀតរួមទាំងគណៈបកភឿថៃដែលមានប្រជាប្រិយភាពបានយល់ព្រមគាំទ្រគណៈបក Move Forward ឲ្យធ្វើជាមេដឹកនាំនៃសម្ព័ន្ធនេះនិងគាំទ្រដល់ការជំរុញឲ្យមេដឹកនាំគណៈបកលោកភីថាលឹមចារឿងរ៉ាត់ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសថៃគណៈបកនយោបាយរាប់សិបបានចូលរួមប្រគួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលនេះគឺជាលើកទី1ហើយបើគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019មកប្រជាពលរដ្ឋថៃរាប់លាននាក់បានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភាចំនួន500នាក់សម្រាប់សភាជាន់ទាបដែលមានសិលឹកឆ្នោតពីប្រភេទដើម្បីជ្រើសរើសសមាជិកសភាតាមមណ្ឌលចំនួន400អាសនៈតាមរយៈប្រព័ន្ធឯកតនាមគឺតាមមណ្ឌលនិងសមាជិកសភាតាមបញ្ជីបេក្ខជនរបស់គណៈបកចំនួន100អាសនៈ
មេដឹកនាំគណៈបក Move Forward លោកលីមចំរឿនរ៉ាត់បានប្រាប់សន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកកាលពីព្រឹកថ្ងៃពហុស្បតិ៍ទី18ខែឧសភាថាសម្ព័ន្ធភាពគណៈបកប្រឆាំងនេះកំពុងត្រូវបានបង្កើតលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំគិតថាវាច្បាស់ណាស់ថាយើងមានការយល់ព្រមគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបង្កើតសម្ព័ន្ធមួយនៅពេលនេះសារៈសំខាន់នៃសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះគឺដើម្បីធានាដល់សាធារណជនថាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្ញុំកំពុងដំណើរការយ៉ាងរឹងមាំមានសន្ទុះនិងមានការរីកចម្រើនទៅមុខ លោកបានបន្តទៀតថាគណៈបកនានាកំពុងធ្វើការជាមួយគ្នាការលើកឡើងបែបនេះធ្វើឡើងចំពេលមានពាក្យចចាមអារម្មណ៍អំពីការបែកបាក់ដែលអាចកើតមានរវាងគណៈបកនានាលោកលីមចំរឿនរ៉ាត់បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាយើងក៏មានផែនទីបង្ហាញផ្លូវច្បាស់លាស់ចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃដែលខ្ញុំក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមានក្រុមការងារមួយចំនួនដើម្បីដោះស្រាយភាពខុសគ្នានិងធ្វើឲ្យប្រកាសថាមានការបន្តអំណាចកាត់បន្ថយហានិភ័យនិងកាត់បន្ថយកត្តាអស្ថិរភាពដែលអាចបំផ្លាញប្រទេសឬសេដ្ឋកិច្ចឬទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុលោកបានបន្ថែមទៀតថាក្រុមចរចាកំពុងធ្វើការជំនួសមុខប្រជាពលរដ្ឋហើយក្រុមមួយទៀតគឺជាក្រុមអន្តរការដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាមានការផ្ទេរអំណាចប្រសិនបើមានអ្វីមួយដែលយើងចង់បន្តយើងនឹងបន្តប្រសិនបើមានអ្វីមួយដែលយើងចង់ឈប់យើងនឹងឈប់បើយោងតាមបែបបទនៃការបោះឆ្នោតគណៈបកឈ្នះការបោះឆ្នោតត្រូវការអាសនៈភាគច្រើនចំនួន376អាសនៈដោយសារសភាជាន់ខ្ពស់របស់ថៃក៏មានសមាជិកព្រឹទ្ធសភាចំនួន250អាសនៈផងដែរគណៈបកចរណាឆ្ពោះទៅមុខទទួលបានអាសនៈ152ពីអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធនយោបាយ8គណៈបកដែលបានប្រកាសថ្មីៗនេះចំនួនអាសនៈនឹងការឡើងទ្វេដងដល់313អាសនៈក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលលោកលីមចារ៉ានរ៉ាត់បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាក្នុងរយៈពេល2-3ខែខាងមុខនេះខ្ញុំជឿថាយើងអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឆ្ពោះទៅមុខភ្លាមៗ
អ្នកបោះឆ្នោតថៃចំនួន39លាននាក់បានចេញទៅបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសកលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី14ខែឧសភាកន្លងទៅបើយោងតាមរបាយការណ៍អ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតមានចំនួនលើស 75% ការបោះឆ្នោតបានបើកនៅម៉ោង8ព្រឹកនិងបិទនៅម៉ោង5ល្ងាចកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនោះមានពាក្យចចាមអារ៉ាមនៅក្នុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃនេះថាគណៈបកភឿថៃអាចនឹងព្យាយាមប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបក Move Forward ដោយបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពមួយទៀតប៉ុន្តែគណៈបកភឿថៃបានបដិសេធរបាយការណ៍ទាំងនោះនិងបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាខ្លួននឹងចូលរួមជាមួយក្រុមប្រឆាំងគណៈបកនៅក្នុងសម្ព័ន្ធនេះរួមមានគណៈបកភឿថៃគណៈបកប្រជាឆាតគណៈបកថៃសាងថៃគណៈបកសេរីរួមថៃគណៈបកយុតិធធគណៈបកភឿថៃរួមផ្លាំងនិងគណៈបកភ្លុងសង្គមម៉ៃ
សម្ព័ន្ធភាពគណៈបកប្រឆាំងនេះនឹងបន្ថែមអាសនៈចំនួន161ទៀតគណៈបកចរណាឆ្ពោះទៅមុខបានសន្យាថាគណៈបកនឹងធ្វើយុទ្ធនាការកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលយោធានៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលថៃនិងបញ្ចប់ការកេណ្ឌទាហានការសន្យាដ៏ធំបំផុតគឺការធ្វើកំណែទម្រង់របបជារាជានិយមថៃនិងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ប្រឆាំងរាជាធិបតេយ្យដែលបានទទួលការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីយុវជនថៃនៅឆ្នាំ2020និងឆ្នាំ2021ការតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនិងរបបរាជានិយមដែលដឹកនាំដោយយុវជនថៃបានធ្វើឲ្យមានភាពច្របូកច្របល់នៅក្នុងប្រទេសថៃការប៉ះទង្គិចនឹងភាពចម្រុងចម្រាសបានកើតឡើងនៅពេលដែលបាតកោនិងសកម្មជនរាប់រយនាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោមច្បាប់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រដែលហាមឃាត់ការរិះគន់របបរាជានិយមនិងផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះជនល្មើសលោកណាផុនចតុស្រីពីតអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅវិទ្យាស្ថាន ICUC អ៊ីសាក់ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបានថ្លែងថាគណៈបកភឿថៃគឺជាការបន្ថែមដ៏សំខាន់មួយលោកបានប្រាប់ VOA ថាគណៈបកភឿថៃគឺជាតួអង្គដ៏សំខាន់បំផុតដែលអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនជាងគេប្រសិនបើលោកពីតាត្រូវបានដកសិទ្ធិឬប្រសិនបើសម្ព័ន្ធភាពគណៈបកប្រឆាំងនេះមិនអាចបង្កើតបានក្រោមការដឹកនាំរបស់គណៈបក Move Forward នោះដោយសារចំនួនអាសនៈដែលគណៈបកភឿថៃមានសម្ព័ន្ធណាមួយអាចសម្រេចបានលុះត្រាតែវត្តមានរបស់គណៈបកនេះគណៈបកភឿថៃដែលបានដឹកនាំដោយអ្នកស្រីផេតុងថានឈីណវ៉ាត់ក្នុងការបោះឆ្នោតសកលនឹងជាគណៈបកដែលមានប្រជាប្រិយភាពមុនការបោះឆ្នោតដែលនឹងទទួលបានអាសនៈច្រើនជាងគេ
អ្នកស្រីផេតុងថានដែលជាកូនស្រីរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណវ៉ាត្រាដែលរត់ភៀសខ្លួនមិនមានវត្តមាននៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី18ខែឧសភានោះទេលោកជេថាស៊ីភីថាក់បានកត់សម្គាល់ថាសម្ព័ន្ធភាពគណៈបកប្រឆាំងនេះនឹងត្រូវបង្កើនសម្ពាធទៅលើប្រសិទ្ធភាពនិងគណៈបកនៅក្រៅសម្ព័ន្ធដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ខ្លួនដោយឈរលើគោលការណ៍មួយដែលនេះជាការបញ្ចុះបញ្ចូលដល់លំបាកដោយសារគណៈបកទាំងនេះនឹងប្រឆាំងនឹងការចងបានរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេបើបោះឆ្នោតឲ្យលោកភីតាសម្ព័ន្ធដែលដឹកនាំដោយគណៈបក Move Forward ក៏អាចត្រូវបានបង្ខំឲ្យបន្ទន់ជំហររបស់ខ្លួនចំពោះមាត្រា112តាក់ទងនឹងច្បាប់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រ ដើម្បីទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីសមាជិកប្រសិទ្ធិមួយចំនួនឬគណៈបកផ្សេងទៀតបណ្ដាញអាស៊ីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដោយសេរីដែលជាអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតឯករាជ្យមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងបាងកកបានថ្លែងការពីថ្ងៃពុធទី17ខែឧសភាថាដំណើរភាពនៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំនេះមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតសកលឆ្នាំ2019អង្គការបណ្ដាញអាស៊ីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដោយសេរីបានរិះគន់ដំណើរការបោះឆ្នោតថាមានកំហុសខ្លាំងនៅក្នុងឆ្នាំនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាបានជាប់ឆ្នោតជាមេដឹកនាំស៊ីវិល5ឆ្នាំបន្ទាប់ពីលោកបានដឹកនាំរដ្ឋប្រហារយោធាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំនេះអាស្រ័យទៅលើសមាជិកប្រសិទ្ធិនិងទៅលើថាតើប្រសិទ្ធិនឹងគ្រប់គ្រងសម្ព័ន្ធរបស់គណៈបក Move Forward ដែរឬយ៉ាងណាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់ថៃមានពេលរហូតដល់ទៅ60ថ្ងៃដើម្បីបញ្ជាក់លទ្ធផលបោះឆ្នោតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណាន
ិងខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសម្ដែងការមិនពេញចិត្តទៅនឹងប្រទេសដែលលោកមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះថាតែងតែដាក់សម្ពាធមកលើកម្ពុជាហើយប្រើប្រាស់ស្តង់ដារ2នៅក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រតិកម្មទៅនឹងទូតបរទេសក្នុងករណីលោកកឹមសុខាផងដែរកញ្ញាថាំងស៊ីណូនរាយការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានប្រតិកម្មទៅនឹងតំណាងទូតបរទេសដែលលោកថាប្រើប្រាស់ស្តង់ដា2និងលោកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជានៅក្នុងនោះមានករណីលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់ផងដែរលោកហ៊ុនសែនថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់រោងចក្រផលិតសម្បកកង់រថយន្តនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រុងព្រះសីហនុទោះជាយ៉ាងណាលោកហ៊ុនសែនមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះប្រទេសចំចំនោះទេលោកថ្លែងថាប្រទេសមួយនោះមកនិយាយជាមួយលោកអំពីបញ្ហាផ្ទៃក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែមិនដែលទៅនិយាយជាមួយប្រទេសថៃដើម្បីឲ្យអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកថាក់ស៊ីនសេនាវត្រានិងប្អូនស្រីរបស់លោកលោកស្រីយិនឡាក់សេនាវត្រាបានចូលប្រទេសថៃវិញឡើយ
ស្តង់ដា2មកសង្កត់ទៅកម្ពុជាឲ្យធ្វើចេញចេញចេញចេញចេញចេញបើទៅជាមួយគេអ្នកខ្លាំងអត់ហ៊ានដែរបានខ្ញុំចង្អុលមុខខ្លួនឯងណាមកនិយាយទៅជាមួយខ្ញុំទេហើយណាមីចេះណានោះចុះ
លោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រតិកម្មទៅនឹងតំណាងទូតបរទេសមួយចំនួនដែលលោកថាបានទៅសួរសុខទុក្ខលោកកឹមសុខាបើទោះបីជាលោកមិនបញ្ចេញឈ្មោះលោកកឹមសុខាចំចំក៏ដោយលោកថ្លែងថាពួកគេបានទៅជួបលោកកឹមសុខាដល់ផ្ទះនិងនាំមកជួបក្នុងស្ថានទូតក្នុងពេលដែលតុលាការកំពុងស៊ើបអង្កេតរឿងខុបខិតជាមួយបរទេស
បើសិនជាសាលក្រមនឹងបើហ៊ុនសែនចង់ធ្វើហ៊ុនសែនអាចធ្វើបានតែហ៊ុនសែនមិនទុកចិត្តណែព្រោះណែឯងលេងខូចចាប់ដៃជាន់ជើងខ្ញុំណែឯងមកធ្វើការជាមួយខ្ញុំបន្តទៅណែឯងទៅជួបជាមួយអ្នកផ្សេង
លោកហ៊ុនសែនក៏ប្រតិកម្មទៅនឹងប្រទេសដែលលោកមិនបញ្ចេញឈ្មោះនោះថារ
ដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់គេមកជួបជាមួយខ្ញុំចេញទៅនឹងទៅជួបនៅណោះហើយណែឯងធ្វើអញ្ចឹងហើយមិនកុំប្រាប់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាផងមួយម៉ាត់ហើយចាំបាច់ស្ងាត់ស្ងាត់ទៅណារួចស្មានតែគេនោះគឺភ្លឺគេគ្រប់គ្រងប្រទេសគេមួយដែរ
លោកហ៊ុនសែនបានថែមថារឿងផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាទុកឲ្យកម្ពុជាជាអ្នកដោះស្រាយការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនសែនទំនងសម្ដៅទៅការទូតបរទេសមួយចំនួនក្នុងនោះមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបារាំងដែលលោកកឹមសុខាធ្លាប់មានវត្តមាននៅក្នុងស្ថានទូតបារាំងប្រចាំនៅកម្ពុជាក្នុងពេលដែលលោកកំពុងជាប់ក្តីក្តាំងនៅតុលាការកញ្ញា Stephanie Azate អ្នកនាំពាក្យរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាការលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សគឺជាស្នូលនៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់អាមេរិកនៅកម្ពុជានិងជុំវិញពិភពលោកកញ្ញាបន្តថាអាមេរិកមិនគាំទ្របុគ្គលស្ថាប័នឬគណៈបកនយោបាយណាមួយឡើយហើយការជួបជាមួយបុគ្គលនានាជាបែបបទនៃការអនុវត្តនៃការទូតរបស់អាមេរិកអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបញ្ជាក់ថាការកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារលោកកឹមសុខារយៈពេល27ឆ្នាំគឺជាកង្វល់មួយហើយអយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកលោកកាលពីថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2023លោកកឹមសុខាបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកថាលោកបានជួបជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋបារាំងនៅស្ថានទូតបារាំងប្រចាំកម្ពុជា ស្ថានទូតបារាំងប្រចាំនៅកម្ពុជាប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលថាស្ថានទូតមិនមានការព្រួយបារម្ភចំពោះការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡើយអ្នកតាមដាននយោបាយអន្តរជាតិលោកវ៉ាន់ម៉ូណាប្រាប់ VOA ថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានសភាពរកាំរកូសជាមួយគ្នាតាំងពីយូរមកហើយជាពិសេសចាប់តាំងពីកម្ពុជាមានបញ្ហានយោបាយក្នុងស្រុកលោកបន្ថែមថាកត្តាចំនួន2ដែលកំណត់ជោគវាសនានៃទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរនោះគឺនយោបាយក្នុងស្រុកនិងឥទ្ធិពលចិននៅកម្ពុជាន
យោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាបញ្ហានយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជានឹងវាបានជាកត្តាដើមចងមួយដែលធ្វើឲ្យមានការឆ្លើយតបពីសហរដ្ឋអាមេរិកទាក់ទងទៅនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើអ្នកនយោបាយមកពីគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសគណៈបកប្រឆាំងក៏ដូចជាសកម្មជនមួយចំនួនផងដែរមួយទៀតគឺទាក់ទងទៅនឹងកត្តាចិនដោយសារវត្តមានចិននៅកម្ពុជាជាហេតុដែលធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមិនសូវសប្បាយចិត្តទៅលើឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅកម្ពុជាដូច្នេះតាពីនេះវាចងដែលធ្វើឲ្យល្អអកកក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់កម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិក
បើតាមអ្នកជំនាញកិច្ចការអន្តរជាតិរូបនេះដើម្បីធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរមានសភាពល្អប្រសើរកម្ពុជាត្រូវតែស្ដារនយោបាយក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនឲ្យល្អប្រសើរនិងធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពនៅក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាច
កម្មទី1នឹងកម្ពុជាជាមដោះស្រាយនៅបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួននៅមានភាពល្អប្រសើរទី2គឺកម្ពុជាត្រូវតែបង្ហាញអំពីការធ្វើដំណើរភាពឬក៏តុល្យភាពនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងបណ្ដាប្រទេសកម្ពុជានិងចិនសារ៉ាវិចក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចកណ្ដាលថែមទៀតផងដែរហ្នឹងគឺជាចំណុចរួមដែលកម្ពុជាអាចធ្វើបានក្រៅតែពីហ្នឹងក៏មានសារ៉ាវិចផងដែរសារ៉ាវិចក៏ត្រូវតែស្វែងយល់អំពីចំណុចផលប្រយោជន៍របស់ជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាទាំងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងផលប្រយោជន៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយផងដែរ
អ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសេរីប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងតែធ្វើនយោបាយដែលយកសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើជាសត្រូវហើយចាត់ទុកថានេះជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកហ៊ុនសែនដើម្បីចំណេញផលប្រយោជន៍នយោបាយបើតាមអ្នកវិភាគរូបនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងតែអះអាងថាខ្លួនប្រកាន់ភ្ជាប់នូវគោលការណ៍អព្យាក្រឹតប៉ុន្តែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងលំអៀងទៅរកចិនន
ៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយគេថាបើយើងចាប់យកសត្រូវនយោបាយកំណត់សត្រូវនយោបាយហើយដើម្បីតាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ទៅបង្ហាញទៅប្រជាជនថាសំបីតែខ្លួនហ្នឹងសំបីតែអាមេរិកហ្នឹងក៏ខ្លួនហ៊ានឆ្លោះជាមួយដែរសំបីតែអាមេរិកហ្នឹងក៏ខ្លួនហ៊ានតតាំងជាមួយដែរដើម្បីតាក់ទាញការគ្រប់គ្រងចំណុចនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាវាហាក់ដូចជាស្តៀងទៅនឹងចុងសម័យសង្គមរាជនិយមហើយប្រហែលជាអាចឆ្លុះបញ្ចាំងថាវាអាចជាកលតិស័កមួយនៃចុងសម័យដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋត្រីហ៊ុនសែនដែរបាទ
លោកសេងសេរីបន្ថែមថា
ចឹងហើយសម្រាប់ខ្ញុំវារំលាយថាតំណែងតំណងយើងមើលក្នុងកម្រិតប្រទេសនិងប្រទេសខ្ញុំថាកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានផលប៉ះពាល់ឬក៏ការធ្លាក់ចុះនៃតំណែងតំណងការទូតទេក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលកម្រិតសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលមានន័យថាជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិយាយដោយចំទៅគឺមិនសូវជាប្រសើរឡើងទេក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានការបង្ហាញអំពីតំណែងតំណងក្រៅផ្លូវការយើងឃើញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងក៏ធ្លាប់ទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងស្ថានទូតអាមេរិកនៅក្នុងពិធីបុណ្យ Noel ជាដើមនោះបាទ
VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននៅឡើយទេប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលធ្លាប់អះអាងថាកម្ពុជារាប់អានប្រទេសស្មើគ្នានិងមិនយកប្រទេសណាជាសត្រូវឡើយរីឯការពារាធនីភ្នំពេញនាងខ្ញុំថាងស៊ីណុន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រធានាធិបតីប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោក Cyril Ramaphosa បានដកមកវិញនូវការលើកឡើងរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី25ខែមេសាដែលបាននិយាយថាប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនឹងចាកចេញពីសមាជិកភាពរបស់តុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិហៅកាត់ថា ICC ដែលកន្លងមកតុលាការនេះបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin អ្នកស្រី Kate Ballett រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Johannesburg ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃទី25ខែមេសាកន្លងទៅនេះខុទ្ទកាល័យប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានដកមកវិញនឹងការលើកឡើងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Cyril Ramaphosa នៅថ្ងៃដដែលនោះនៅក្នុងសន្និសីទកសាច់មួយដែលបាននិយាយថាគណៈបក្សសមាជជាតិអាហ្វ្រិកខាងត្បូង ANC ដែលជាគណៈបក្សគ្រប់គ្រងប្រទេសនិងដកប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងចេញពីសមាជិកភាពរបស់តុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ ICC ការលើកឡើងដូច្នេះរបស់លោកបានបង្កឲ្យមានភាពចម្រូងចម្រាសដោយសារតែប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ដែលត្រូវបានតុលាការ ICC ចេញដីកាចាប់ខ្លួនក្រុមបាត់ចោតប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុក្រែនត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមក្នុងសន្និសីទកំពូលនៅខែសីហាខាងមុខនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងក្នុងនាមជាប្រទេសហត្ថលេខីលើលក្ខន្តិកៈទីក្រុងរ៉ូម២តុលាការ ICC ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងត្រូវតម្រូវឲ្យចាប់ខ្លួនលោកពូទីនប្រសិនបើលោកចូលទៅក្នុងប្រទេសនោះប៉ុន្តែក្នុងពេលតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោករ៉ាម៉ាហ្វូសាបាននិយាយថាប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនឹងចាក់ចេញពីសមាជិកភាពតុលាការ ICC លោក Vincent MacVenya ដែលជាអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកបាននិយាយថាការថ្លែងរបស់លោកគឺជាការភ័ន្តច្រឡំលោក MacVenya ថ្លែងដូចនេះថា
South Africa remains a signatory to the ICC in line with a resolution of the 55th
ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនៅតែជាសមាជិករបស់តុលាការ ICC ស្របតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់សន្និបាតជាតិរបស់គណៈបក ANC លើកទី55កាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2022ដូច្នេះការសម្រេចមុននឹងអំពីការដកប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងចេញពីសមាជិកភាពរបស់តុលាការ ICC ត្រូវបានចាត់ទុកជាមោឃៈ
លោកម៉ាក់បេញ្ញាបានបន្ថែមថាការកែតម្រូវនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីគណៈបក ANC បានលើកឡើងដោយភ័ន្តច្រឡំអំពីប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនៅតុលាការ ICC នៅក្នុងសន្និសីទកសែតមួយដោយលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកប្រធានាធិបតីបានទទួលស្គាល់ថានេះជារឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយនិងជាការលើកឡើងដោយភ័ន្តច្រឡំលោកប្រធានាធិបតីរ៉ាម៉ាហ្វូសាបាននិយាយថាមានការយល់ឃើញជាយូរហើយក្នុងជួរគណៈបក ANC ថាតុលាការ ICC មិនយុត្តិធម៌ចំពោះប្រទេសខ្លះគណៈបក ANC ចង់ដកប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងចេញពីតុលាការ ICC កាលពីប្រមាណឆ្នាំកន្លងទៅនេះតែត្រូវបានរារាំងដោយសេចក្តីសម្រេចមួយរបស់តុលាការប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលរកឃើញថាការធ្វើដូច្នេះមិនត្រឹមត្រូវតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញគេនឹងមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយថាតើលោកពូទីននឹងចូលរួមក្នុងសន្និសីទកំពូលរបស់ក្រុមប្រទេស BRICS នេះឬក៏អត់ក្រុមប្រទេស BRICS នេះមានប្រទេសប្រេស៊ីលរុស្ស៊ីឥណ្ឌាចិននិងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងជាសមាជិកបើទោះបីជាប្រសិនបើលោកពូទីនចូលរួមក្នុងសន្និសីទនេះក៏ដោយក៏គ្មានការធានាណាមួយថាប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនឹងចាប់ខ្លួនលោកនោះទេកន្លងមករដ្ឋាភិបាលអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានប្រកាសមិនព្រមធ្វើតាមដីកាចាប់ខ្លួនរបស់តុលាការ ICC នៅពេលដែលអតីតប្រធានាធិបតីស៊ូដង់លោកអូម៉ាអាល់បាស៊ីរទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីនោះកាលពីឆ្នាំ2015គណៈបក ANC គឺជាមិត្តភក្តិដ៏ស្មោះស្ម័គ្ររបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីដោយសារតែមេដឹកនាំអតីតសហភាពសូវៀតបានគ្រប់គ្រងការប្រយុទ្ធរបស់គណៈបកនេះប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមជើងស្បែកសភៀតតិចនៃរបបអាបសេរដ្ឋាភិបាលអ៊ុក្រែនក៏បានគ្រប់គ្រងការប្រយុទ្ធរបស់គណៈបក ANC ដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែរតែរហូតមកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនៅតែមិនព្រមថ្កោលទោសការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុក្រែនទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.